Jamanatigi kura sugandilen Joe Biden ye jɛmukan laseli dɔgɔda bi tɛnɛn su Wilmington Delaware mara la n'o ye a dagayɔrɔ ye walasa ka a ka setigiya kibaruyaw tiɲɛtigiya ani fana ka Amerika faso jɛmu fanga barika o ni danbe mankutu. Novanbu kalo tile sabanan kalafiliw jaabi semantiyara sariya la Amerika jamana mara bi duuru fɛ a demokratisiyɛ bɔ ye kɛmɛ sarada la bi duuru ni kelen ani tomi saba sɔrɔ i n'a fɔ kala bi segi ni kelen ani tɔrɔmaɲɔgɔn 28 ka kɔni a sinakɛ n'o ye Donald Trump ye min ye kala bi wolonfila ni tɔrɔmaɲɔgɔn 22 sɔrɔ i n'a fɔ kɛmɛ sarada la 40 ni 6 ani tomi segi. Nga Amerika fanga bonda n'o ye Maison Blanche o sotigi bi sugandi jamanadenw ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛn kalatala baw n'a be wele ko Grand Electoral ka bɔ jamana maraw la minw hakɛw be da o maraw sigida mɔgɔw jate fɛ o ni a cɛbɔw ɲɛkun y'a bolo. Nin taabolo fana na jaabiw be Joe Biden ka setigiya sabati fɛn min lasera kabini novanbu kalo tile 7 la Amerika jamana kunnafonidi so baw fɛ ni kalatala ba 36 ka kɔn ni Donald Trump ka 232 kalatala baw ye. O kalatala baw n'an b'o wele Collège Electoral o bena ɲɔgɔn ye boloda bi tɛnɛn ko o wete sigi semantiya. Tiɲɛ yɛrɛ la o bolodali bena kɛ kelenyala jamana maraw bɛɛ kɔnɔ. A kalatala baw 538 Grand Electeur caaman ye kafo kɔnɔna politiki sigida jɛkulu mɔgɔw ye ka fara cɛbɔw nɔfɛ mɔgɔw kan. M'a dɔ minnu donnen tɛ jama fɛ nga faso ma baw fana be se ka kɛ a tɔndenw ye komi nin zenata san 2016 jamanatigisi kalafili kunnango cɛbɔ n'o ye Hillary Clinton ale bena kɛ kalataba ye n'a be kalata Joe Biden ani a ka dankan Kamala Harris ye New York mara la. Hali ni a sɔrɔla ka ye fɔlɔ ko o jɛkulu ma damadɔw ye ɲimiɲama kɛ a taabolow la komi ka u kanw di cɛbɔw ma abada o waleyaw ma kalafiliw jaabiw falen. Mariam, bi su na hakikala Joe Biden ka setigiya o bena semantiya kurala i n'a fɔ sariya bolo yɛrɛ fɛ.